Nabni Muštaman Maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani Batak Drusta Kane.
Building a more open society.
Lep aprilski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje. Današnji gost bo pater dr. Robin Schweiger, direktor jezuitske službe za begunce v Sloveniji. Dobar dan vam želim.
Lep pozdrav tudi vam.
Pogovarjali se bomo o različnih aktualnih temah v zvezi z begunsko problematiko, v oddaji pa boste tudi slišali različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine, zato seveda povabljeni k poslušanju. Torej še enkrat pozdravljam doktorja Robina Schweigerja. Začniva naj pogovor z obletnico ustanovitve jezuitske službe za begunce. Na praznik svetega Jožefa ste obhajali že 6. obletnico ustanovitve te mednarodne organizacije v Sloveniji. Ste kaj tudi praznovali, obhajali to obletnico?
Ja, smo na nekako malo bolj na tiho smo praznovali to obletnico, če lahko tako rečem, zato ker smo lansko leto smo 5. obletnico praznovali bolj slovesno, takrat je prišel gospod pomožni škof monsignor Jamnik, je delal mašo za dobrotnike, prijatelje pa tudi sodelavce iz Jezuitske službe za begunce. Potem smo imeli tudi kratko predstavitev naših poretov, tako da lahko rečem, da letošnjo obletnico smo obhajali bolj delovno, vsekakor pa smo se obletnice spomnili v molitvi, pa v prošnji, da bi nas gospod še naprej blagoslavljal.
In kako zdaj recimo gledate na prehojeno pot te vaše organizacije?
No, če pogledam na to pot, te naše organizacije, ki deluje v več kot 50 državah po svetu, bi rekel, da gledam s veliko hvaležnostjo, da lahko pomagamo tem ljudem, da pomagamo tem ubogim, ki so med nami. Kajti vemo, da migracije tako legalne, pa tudi predvsem pa ilegalne postajajo vedno večji izziv, tako za cerkev, pa tudi za civilno družbo. Tako da različne države, vlade se morajo soočiti se z ljudmi, ki zapuščajo svojo deželo, pa tudi iščejo mednarodno pomoč zaradi preganjanja. Vemo, da eni zapuščajo deželo zaradi konfliktov, tudi vojaških. Če se samo spomnimo, kako je včasih težko rešiti določeno situacijo, recimo Darfur je še vedno aktualna, težka situacija. Potem drugi odhajajo zaradi okoljskih katastrof ali pa poplav, potresov, drugi zaradi krivic, nepravičnosti. Tako da tretji pa tudi zapuščajo svojo državo, svojo državo, tudi iz ekonomskih razlogov. Tako da Jezuitska služba za begunce v Sloveniji se zaveda vseh teh problematik in skušamo pomagati na mnogotere načine, torej, da bi ti ljudi spremljali, potem, da bi jim služili in zagovarjali njihove pravice. Tako da to vprašanje imigracij pa preseljevanje ljudi bo vedno aktualna tema, še posebej evropska tema, za nas v Sloveniji pa morda še posebej pa v prihodnje. Tako da za nas, za naš konzac, pa je to nekak izziv, kako nagovoriti ti ljudi, kako jim pomagati, seveda znotraj pravnega sistema obstoječih zakonov.
Ja, marsikaj se je zgodilo v minulih mesecih. Jezuiti ste letos v Rimu dobili novega vrhovnega predstojnika, v Sloveniji pa tudi novega predstojnika, patra Milana Bizanta, ki bo odgovoren za slovenske jezuite. Svoje novo poslanstvo bo začel v mesecu juniju na praznik svetega Alojzija Gonzage. Bo ta zamenjava predstojnikov kaj vplivala na vaše delo pa na usmeritve vašega poslanstva?
No, res je, rekli ti prvi meseci leta 2008 so bili pomembni za nas, bili ko rekli čas sprememb in čas novih imenovanj, tako da dobili smo novega vrhovnega predstojnika, patra Nikolasa, ki je imel izkušnjo dela z ubogimi, še posebej pa za migranti, s preseljenci v najni revni župni jezuitski v Tokiju. Tako da pozna to situacijo, pozna to dela, pa tudi poslanstvo jezuitske službe za begunce. Tudi naš novi slovenski predstojnik, patra Milan Bizant, pozna delo in poslanstvo JRS-ja, vse nekaj let preživel v Rimu, tako da tam so tudi skupaj študirala in se tudi pogovarjali o mnogih izzivih, težavah socialnega postulata, torej tudi jezuitske službe za begunce. Tako da, če morda odgovorim konkretno na vaše vprašanje, bi rekel, da zamenjava predstojnikov ne bo direktno vplivala na naše delo, bo pa gotovo nekako gotovo pa nas bo spremljala njihova skrb za delo. Pa tudi kakšno vprašanje pričakujem, recimo, kako služimo tem ljudem v stiski, oziroma kako evangeljske vrednote nas vodijo pri našem delu, ali pa kako nas evangelij navdihuje pri našem poslanstvu.
Dr. Schweiger, pretekli mesec ste imeli tudi evropsko srečanje narodnih direktorjev jezuitskih služb za begunce, to je bilo v Bruslju. S kakšnimi tematikami ste se tam soočili in kaj je trenutno najbolj pereče v Evropi?
Ja, imeli smo to pomembno srečanje, vsako leto ga imamo v mesecu marcu. Perečih problematik je več trenutno v Evropi. Trenutno se veliko govori o odkonovanih harmonizacij postopkov, pa tudi zakonov, ki obravnavajo vso to tematiko azilnih postopkov. Želja je, še posebej evropskih institucij, da ne bi bilo toliko razlik med evropskimi državami, ko se soočajo z prosilci za azil ali pa s prosilkami za mednarodno zaščito. Tako da evropske institucije bi radi našli nekak en tak skupni imenovalec v postopkih, ko obravnavajo to tematiko. Torej, če rečem konkretno, države iščejo tako imenovane minimalne standarde, ki so potrebni za pravično urejenje vseh teh postopkov. Tako da trenutno je aktualna direktiva o vrnitvi ljudi, ki mora iti skozi še različna zapletena usklajevanja med različnimi evropskimi institucijami. Tako da nevladne organizacije, pa tudi drugi akteri bi radi s svojimi pobudami, predvsem pa s pobudami, ki izhajajo iz naših izkušenj, iz naših pogovorov s temi ljudmi, pa tudi raziskav, da bi doprinesli k boljšim rešitvam, ki bi bile tudi bolj pravičnejše. Potem pereč problem je tudi vprašanje ljudi, ki so dobili negativni odgovor na prošnjo po mednarodni zaščiti, a jih po drugi strani jih ne morejo vrniti v izvorno državo zaradi trenutnih političnih težav oziroma razmer v teh državah. Torej, ker jih ne morejo vrniti, jih nekako tolerirajo na ozemlju Evropske unije, ampak ti ljudje ponovno so brez velikih pravic. Torej, ti ljudje so izpostavljeni izkoriščanju na delovnih mestih. Nažalost, dela veliko krat zelo težka, pa tudi nevarna dela, pa veliko smrtnih primerov je prav med temi ljudmi. Potem so slabo plačani, oziroma plačani, bi lahko rekli, z zamikom. Toda kdor pa tudi kdor ima različne zdravstvene težave, potem si težko plača določene zdravstvene storitve. Tako da, skratka, ti ljudje grejo skozi, bi lahko rekli, goro težav in problemov, skratka stisk. Potem morda ena taka aktualna tema, ki smo se pogovarjali, je bilo to, kako pomagati tem ljudem, ki marsikdaj prišel recimo z veljavno vizo, pa ta dokument preteče in potem torej ostanejo ilegalno ali pa irregularno na ozemlju in taki ljudi ostane nekako v upanju, da jih organi določen trajno ne bodo dobili ali pa priprli, ampak živijo v tem stalnem strahu in to je čas zelo težko. Torej, in tudi ti ljudje so izpostavljeni izkoriščanju in doživljajo nekako ponižanja, prej marsikdo nima neke socialne mreže ali pa ne pozna dobro jezika. Torej, ti ljudje se pa nekako obračajo na človekoljudne, pa tudi verske organizacije, tako da tudi na jezitsko službo za begunce, recimo v Rimu imamo en center, kjer več kot 500 ljudi na dan prihaja ali za hrano, večerje ali pa za kakšno pravno pomoč. Torej, tukaj se soočamo z ljudmi, ki se soočajo za negativno platijo globalizacije, če se lahko tako izrazim.
Tako in zdaj je pred nami drugi del pogovora z našim današnjim gostom, patrom doktorjem Robinom Schweigerjem, direktorjem jezuitske službe za begunce v Sloveniji. No, bili ste torej v Bruslju, kot ste rekli, pa se midva tudi zdaj vrniva v Slovenijo. V decembru je naša država stopila v tako imenovano šengensko območje, meje z državami Evropske unije so padle, s Hrvaško pa se je meja ukrepila. A imate morda podatek, kakšne posledice ima to novo dejstvo za prosilce za azil ali ilegalne migrante, prebežnike? Jih je morda več ali pa morda manj?
Morda rekel bi, da je gotovo to neke mesečno obdobje še precej kratko, da bi dalo nekakšno poglobljeno sodbo o tako na šengenskem režimu na mejah. Trenutno po podatkih vemo, da se niti ni povečalo, niti ni zmanjšilo število ljudi, ki so zaprosili za zaščito. Eno pa lahko rečem, da bodo ljudi vedno nekako iskali možnosti iti v države, ki ekonomsko boljše stojijo, v države, kjer obvlada pa vlada pravni red, ki se počutijo varne. Zato je nekako izziv tudi naših držav, a pa Evropske unije, da pomaga tem deželam, da se sami se soočijo z državami v njihovi deželi in predvsem pa, da nekako dvigne življenjsko raven teh držav, kajti vemo, da slabo gospodarsko stanje je neko dejstvo, nek faktor, ki vleče ljudi v tujino, ki se bolje živi, pa tudi politično nestabilna situacija je neko tisto dejstvo, ki ljudje nekako sili v tujino. Včasih pa nam je težko razumeti, da morda kdo more zapustiti svojo deželo. Predvsej sem presenečen, ko je bila letos ena oddaja v Kosovu, pa je novinar rekel, da je obiskal eno vas, v kateri 50 vojakov KFOR-a čuva nekaj družin, pa še te družine jih morajo spremljati, da lahko grejo v trgovino, da se kupijo svoj živež. Tako da marsikdo je morda pričakoval, da bo s tem, ko je Kosovo postala samostojna država, da bo veliko ljudi zapustilo, to država pa hvala Bogu se ni tega ni zgodilo, pa vendar potrebno je, da bi se te razmere v tem delu Evrope izboljšale in da se tem ljudem resnično pomaga. Tako da, kajti vemo, da prav v zadnjih letih je iz tega področja jugovzhodne Evrope, a pa naše bivše skupine države, največ prišlo prosilcev za mednarodno zaščito.
Vaša nevladna organizacija tudi izvaja določene programe v azilnem domu in v centru za tujce. Nam lahko poveste, kaj trenutno izvajate in kje?
Ja, poleg obiskovanja določenih družin, ki so nastani individualno, izvajamo določene programe v azilnem domu, v centru za tujce, tako da naša socialna delovka s skupino prostovoljcev upravlja program psihosocialne pomoči ranjivim kategorijam, to se pravi ženam, pa tudi trok. Ta program se imenuje Ranljivi, a ne sami, torej to osebno spremljanje teh žena, ki so marsikaj doživele, pretrpele, dati jim neko oporo, podporo, je pomemben del našega poslanstva. Pri socialnem delu ko pomaga tudi otrokom pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, izvaja določene kreativne delavnice, pa tudi prostočasne aktivnosti v azilnem domu. V centru za tujce, ki se nahaja v Postojni, pa hodimo tudi s skupino prostovoljcev dvakrat na teden, ki izvajamo program psihosocialne pomoči, se z njimi družimo, se pogovarjamo, skratka jim stojimo ob strani v njihovi nelahki situaciji, tako da včasih je važen pogovor, včasih se igramo z njimi, ali to na mizni tenis ali kakšna druga igra, skratka želimo jim stati ob strani, morda tudi razbiti tisto monotonost, še posebej pa med tistimi ljudmi, ki se tam že nahajajo že več mesecev.
No, vemo, da mediji ustvarjajo javno mnenje. Menite, da slovenski mediji dovolj poročajo o beguncih in o njihovi problematiki in kakšna pričakovanja imate na tem področju?
No, res je, da mediji ustvarjajo javno mnenje. Mislim, da slovenski mediji poročajo dovolj o teh problematikah pa o teh ljudeh. Važno se mi zdi, da ko se govori o vseh teh dogajanjih, a bodi se v azilnem domu ali pa v centru za tujce, da se piše to korektno, objektivno in da ne preveč ne tendenciozno, kajti hitro se lahko mediji ustvari neko klimo v neki državi ali pa družbi, kajti vemo, da recimo prav v zahodnih državah postaja tematika migracij ali pa še posebej integracija priseljencev nekako zelo aktualna tudi politična tema, ker volilci odločijo, kdo bo nekako na oblasti in to se bo še posebej videlo, v zadnjem obdobju sem spremljal tele volitve v Italiji v odločenih mestih, kjer je bila ta integracija priseljencev slabo upravljena, so potem prišli na oblast ljudje ali pa oblast, ki ima drugačen odnos do teh ljudi. Tako da pomembno je, da mediji poročajo objektivno in pa da pa spreminjajo določene stereotipe, kot naprimer tudi se povezan s kriminalom, je to možno, ampak ni pa to nujno. Tako da važno se mi zdi, da mediji poročajo korektno, objektivno in pa predvsem ne tendenciozno.
No, ob koncu najnega pogovora pa imam še eno osebno vprašanje. Imate kakšen dogodek, spomin, ki bi ga radi delili z nami ob stikih s prosilci za azil ali pa ilegalnimi prebežniki in ste ga recimo doživeli pred kratkim, naprimer za veliko noč?
Morda en dogodek je Center za tujce. Ponavadi hodimo tja ob torkih pa ob četrtkih. Za veliko noč pa smo še na velikonočni ponedeljek, ker smo želeli nekako malo popestriti njihove praznike in ko smo prišli tja, so nas sprejeli s takim veseljem, da smo kar prijetno presenečeni. No? Tako da človek vidi, da te nekdo pričakuje, to veselje, ki prihaja tudi iz nekakvega praznovanja ali pa hrepenenja, posvečenost z drugim človekom, po sočutju z drugim človekom, mi je dalo veliko tolaž, pa tudi veselje v mojem delu tudi naprej. Tako da en tak mehen dogodek, po drugi pa tudi spodbuda za naše pa tudi moje delovanje v centru za tujce, pa tudi v azilnem domu.
Pater dr. Robin Schweiger, direktor jezuitske službe za begunce v Sloveniji, najlepša hvala za tale pogovor, v oddaji Gradimo odprto družbo.
Hvala lepa.
Slišali smo pesem skupine U2, Vedla Stricke v No Name. Vodaj gradimo odprto družbo, na valovih Radio Ognišče pa bomo zdaj le slišali nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V Bruslju je bilo od 12. do 14. marca redno letno srečanje narodnih direktorjev jezuitskih služb za begunce v Evropi. Na začetku srečanja smo se izmenjali poročila o aktivnostih v naših državah. Soočili smo se tudi z novimi izzivi, ki jih prinašajo novosti na področju azilne politike, ki postaja vedno bolj restriktivna. Čeprav se je število prosilcev za azil zmanjšalo v preteklem letu, se stalno povečuje število ilegalnih migrantov, ki se velikokrat znajdejo v težkih življenjskih situacijah in brez mnogih pravic. Prav zaradi tega smo se odločili, da nadaljujemo z raziskavo o teh ljudeh, da bi preko informacij in spoznanj vplivali na spremembe zakonov. Del našega srečanja smo posvetili tudi planiranju jezuitske službe za begunce v Evropi za obdobje 2008-2010. Tudi letos je jezuitska služba za begunce sodelovala na 9. festivalu prostovoljstva v Ljubljani, ki je potekal pretekli teden. V sklopu projekta Človek za druge je z drugimi organizacijami pripravila stojnico z različnimi informacijami o njenem delovanju. Ob tej priložnosti je jezuitska služba za begunce pripravila zgibanko s kratko predstavitvijo dejavnosti. Direktor jezuitske službe za begunce se je na festivalu srečal s soprogo slovenskega predsednika, gospo Barbaro Miklič-Tirk. Predstavil je naše delo nevladne organizacije na narodni ter mednarodni ravni. V torek 25. marca se je začel prvi računalniški tečaj v letošnjem letu. Imamo lepo število udeležencev, ki prihajajo iz azilnega doma. Namen teh tečajev je omogočiti, da udeleženci lažje vstopajo v svet računalništva. Z dobrim znanjem bodo morda tudi lažje pridobili delo. Tečaj traja vsak torek in četrtek od 13.30 do 17.30. Računalniški tečaj se bo zaključil v četrtek 25. aprila. Jezuitska služba za begunce se zahvaljuje podjetju Jata Emona, ki nam je podarila jajca, s katerimi smo lahko izvedli kulturne delavnice v azilnem domu in v centru za tujce. Z barvanjem pirhov so udeleženke in udeleženci lahko spoznavali naše slovenske navade ob velikonočnih praznikih. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo jezuitske službe za begunce. Slovenski provinci družbe Jezusove, ki sofinancira naše radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za azil. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličite na telefonsko številko 01 430 0058 ali na mobilno številko našega urada 031 636 964. Torej 01 430 0058 ali 031 636 964. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 27. maja ob 13:30 popovdne. Tokratno oddajo je pripravil pater Robin Schweiger. Vodil sem jo Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ostanite še naprej z nami na valovih Radia Ognjišče.